valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht ju rikujtojmë disa nga zhvillimet në botë dhe në rajon për të cilat raportuam këtë javë. Presidenti Amerikan Barack Obama gjatë kësa jave ka marrë çmimin Nobel për paqe në ceremoninë që u zhvillua në Oslo të Norvegjisë. Kronikën e redaksisë qendrore për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Komiteti i Nobelit nderoi Obamën me këtë çmim për, siç tha, për pjeket e tij të jashtëzakonshme për të forcuar diplomacinë ndërkombëtare dhe bashkëpunimin mes popujve. Kreu i Komitetit të Nobelit, Thorbjørn Jagland, theksoi në fjalën e tij si një nga arsyet për çmimin shtytjen që po jep Obama për pjekjeve për një botë pa armë bërthamore. Jagland ndizoi se përpjekjet e Obamës ishin në përputhje të plot me kriteret e vendosura nga industrialisti Alfred Nobel, që kreu këtë çmim në vitin 1901.
The question was actually quite simple. Who has done most for peace in the world the past year?
Pyetja ishte shumë e thjeshtë, kush ka bërë më së shumti për paqen në botë gjatë vitit të fundit. Nëse pyetja do të vendosej sipas kushteve të Alfred Nobelit, përgjigjja do të ishte relativisht e lehtë. Ai ka qenë presidenti amerikan Barack Obama. Shumë rrallë një person dominon politikën ndërkombëtare në këtë shkallë si Obama, apo që në një kohë kaq të shkurtër ka nxitur nisma që sjellin ndryshime madhore, tha Jagland. Kritikët thonë se Obama nuk e meritonte çmimin sepse ka pasur shumë pak suksese në politikën e jashtme që nga ardha në shtëpinë e bardhë në janarin e këtij viti. Së fundi mori vendimin për të dërguar 50.000 trupa shtesë në Afganistan, theksojnë kritikët. Por në fjalimin me rastin e marrjes së çmimit, Obama në një mënyrë ju përgjigje dhe kritikave. Presidenti amerikan theksoi se disa herë përdorimi i forcës është jo vetëm i nevojshëm, por moralisht i justifikueshëm. Ai nuk haroi të nënvizonte dhe qëndrimet personale lidhur me luftën, sigurinë dhe çuarjen përpara të paqes.
I face the world as it is and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake, evil does exist in the world.
Unë përballem me botën ashtu siç është dhe nuk mund të jem indiferent përball kërcënimeve ndaj popullit amerikan. Mos harroni, e keqja ekziston në botë. Një lëvizje paqësore nuk do të mund ta kishte ndaluar ushtrinë e Hitlerit. Bisedimet nuk do të mund të bindin drejtuesit e Al-Qaidës që të heqin dorë nga armët. Të themi se forca ka raste kur është e nevojshme, nuk është cinike. Është pranimi historisë, është pranimi faktit se njeriu dhe njerëzimi nuk janë të përsosur dhe arsyeja ka kufijtë e saj, tha Obama. Para ceremonisë së pranimit të çmimit Nobel, presidenti Amerikan adresoi edhe një tjetër kritik ndaj marrjes së çmimit prej tij. Ai shprehu përunësi për çmimin duke thënë se vendimi i Komitetit Nobel e kishte zënë në befasi.
I have no doubt that there are others who may be more deserving.
Nuk kam dyshim se ka edhe të tjerë të cilët mund ta meritojnë më shumë. Detyra ime këtu është të vazhdoj në rrugën për të cilën besoj se është e rëndësishme jo vetëm për Amerikën, por është e rëndësishme për paqen dhe sigurinë e qëndrueshme në botë, tha Obama. Por megjithatë, opinioni është i ndarë lidhur me këtë çmim Nobel. Sot një numër banorësh të Oslos, duke folur për mediat ndërkombëtare, kanë shprehur skepticizmin e tyre.
I don't think he deserves the Nobel Prize, the Peace Prize.
Nuk mendoj se ai meriton çmimin Nobel, çmimin e paqes, sepse ende nuk e ka merituar. Ai vetëm ka dërguar njerëz në Afganistan dhe në Irak. Nuk mendoj se për këtë e meriton çmimin Nobel për paqe, thot një banor i Oslos. Por megjithatë, ka edhe të tjerë, si biznesmeni Terry Sunde Johnson, që thon se çmimi do t'i ndihmojë Obamës që më mirë të dalë mban me sfidat e administratës së tij, prej luftrave në Afganistan dhe Irak e deri tek krizat bërthamore me Iranin dhe Korenë e Veriut.
I think it's very good.
Mendoj se është shumë mirë, sepse kjo paraqet përdorimin aktiv të çmimit të paqes për të ndikuar në zhvillimet botërore, thot Johnson.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në takimin e tyre në shtëpinë e bardhë, presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri turqisë Recep Tayyip Erdogan diskutuan një vargë çështjesh, duke filluar nga programi bërthamor i Iranit dhe konflikti izraelito-palestinez e deri te ngrohja e marrëdhënieve të Turqisë me Armeninë. Nga Washingtoni paraqitet korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Andrew Tulli.
Presidenti Obama tha se ai dhe kryeministri Erdogan janë dakorduar se njëra nga çështjet më të rëndësishme për dy aleatët e NATO-s është zgjidhja e programit bërthamor të Iranit. Obama tha se Turqia mund të luajë rol kritik. Unë sugjerova kryeministrit se sa e rëndësishme është të zgjidhet çështja e kapacitetit bërthamor të Iranit, ashtu që të lejojë Iranin të zhvillojë programin bërthamor paqësor, por të jap garanca se do të bindet normave dhe dhe rregullave ndërkombëtare. Besoj se Turqia mund të jetë lojtari rëndësishëm në përpjekjet për ta çuar Iranin në drejtim, tha Obama. Erdogan tha se vendi i tij dhe Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë hapa të përbashkët për një varg çështjesh rajonale, përfshir programin bërthamor të Iranit dhe theksoi se dëshiron të sigurohet një zgjidhje diplomatike për problemin. Ne nuk duam të shohim një vend në rajonin ton që të zotrojë armë bërthamore dhe ne dëshirojmë që vendet e rajonit ton që kanë armë bërthamore të heqin dorë prej tyre, shtoi kryeministri turk. Obama gjithashtu e lëvdoi Ankaran për atë që e quajti kontribut të jashtëzakonshëm për Afganistanin. Në nëntor Turqia e mori komandën e forcave paqëruese në Kabul dhe atje ka 1700 ushtar. Armenia gjithashtu ishte në agjendën e dy liderëve. Ky vend nënshkroi një marrëveshje historike me Turqinë në tetor që mund të çojë në hapjen e kufirit të përbashkët pas afro një shekulli armiqësie. Unë gjithashtu i urova kryeministrit për hapat e guximshëm që i mori për normalizimin e marrëdhënieve Turqi-Armeni dhe inkurajova të vazhdojë në rrugën e njëjtë, tha Obama. Presidenti amerikan gjithashtu i shprehu ngushëllim Erdoganit për vrasjen e 5 ushtarëve turq të hënë në Turqinë Qendrore, ku janë aktiv pjesëtarët e Partisë Punëtore të Kurdistanit. Ne kemi theksuar përpara dhe unë kam riafirmuar që kur kam ardhur në zyrë se Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë PKK-n organizatë terroriste. Ajo përbën krësnim jo vetëm në Turqi, por edhe në Irak. Si aliat të NATO-s, ne duhet i ndihmojmë njëri tjetrit për të mbrojtur territoret tona, tha Obama. Sa i përket konfliktit izraelito-palestinez, Erdogan ka folur publikisht për mos pajtimet e tij me politikën e Izraelit, sidomos për përgjigjen ushtarake të tij ndaj sulmeve raketore palestineze kundër fshatrave të Izraelit. Ankaraja ka qenë edhe si ndërmjetësuese e palëve në lindjen e mesme, por eksperti David Phillips nga Fondacioni Heritage mendon se Erdogani kësaj i ka vënë fundin. Erdogani seriozisht e ka rënuar rolin tradicional të Turqisë si urë ndërmjetëlindjes dhe perëndimit, pjesërisht për shkak se retorika e tij është në thelb antiperëndimore. Përveç kësaj, ai ka kritikuar jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por edhe Izraelin dhe kjo i hedh hije rolit tradicional të Turqisë si ndërmjetësues, thot ai. Arsyeja sipas Phillips është se Erdogan vjen nga Partia Islamiste. Phillips i përkujton shqetësimet kur Partia e Drejtësisë dhe Zhvillimit e fitoi shumicën në parlament në vitin 2003. Ai thot se këto shqetësime tash janë bërë realitet dhe shpreh bindjen se Turqia nuk mund të jetë ndërmjetësues i drejtë për lindjen e mesme apo për çështjen bërthamore të Iranit derisa Erdogan të jetë në pushtet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E ardhmja e Maqedonisë është në Bashkimin Evropian, pasi alternativë tjetër nuk ka, andaj duhet të bërë gjithçka të mundur për arritjen e kompromisit me Greqinë. Kështu vlerësojnë analistët politikë në Maqedoni, duke komentuar deklaratën e fundit të presidentit Gjorgji Ivanov se ky vend nuk do të përkulet para asnjë presioni që të heqë dorë nga e drejta e vetpërcaktimit dhe e vetidentifikimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
E ardhmja e Maqedonisë është në Bashkimin Evropian pasi alternativë tjetër nuk ka, andaj edhe duhet të bërë gjithçka e mundur për arritjen e kompromisit me Greqinë, kështu vlerësojnë analistët politikë në vend duke komentuar deklaratën e fundit të presidentit Ivanov se Maqedonia nuk do të përkulet para asnjë presioni që të heqë dorën nga e drejta e vetpërcaktimit dhe e vetidentifikimit. Presidenti Ivanov qartë ka bërë me dije se Maqedonia nuk do të ndryshojë kushtetutën dhe nuk do të pranojë asnjë lloj zgjidhje që sipas Ivanovit prishet dhe dëmton identitetin kombëtar dhe gjysor. Duke komentuar këto pohime të presidentit, analisti Xhelal Neziri tha se vlerësimet e Ivanovit janë edhe një dëshmi e qartë se ai dhe pushteti aktual nuk duan zgjidhje dhe nuk duan të dëgjojnë mendimet apo kërkesat për ndërtimin e një strategjie të përbashkët me të gjitha subjektet e tjera politike në vend.
Kemi të bëjmë me instalimin e një sistemi njëpartijak, pra rikthimin e sistemit monist, ku të gjithë të tjerët janë vetëm spektator të gjitha saj që të pëndos me Maqedoninë. Për fat të keq që kjo politikë mund të rezultoj të jetë fatale për Maqedoninë dhe qytetarët e saj, sepse izolimi në një afat të gjatë i Maqedonisë nga integrimet në NATO dhe në Bashkimin Evropian mund të sjell probleme të mbrendshme, se jo edhe konflikte të reja ndërretnike.
Kanë reaguar edhe organizatat tjera jo qeveritare duke ftuar pushtetin që të mos lëshohet në siç thuhet satanizimin e Greqisë të opozitës dhe tendencën anti-evropianizimin në vend.
Владата не сме да се впушти во сатанизација на Грција, во сатанизација на опозицијата и на целата критичка настроена јавност.
Ќе верија нугот за телешоот на сатанизиме на Гречис, на сатанизиме на опозицијата да тамбара опинионите ориентуар ме критики експерте ве ојечеве да ташенрој Македонине виктим то комплотите ри европијан, сепсе дуот и емете ве тадишем, се цила оште ситуата и реалија политике, дхе на се деширојм то есен препара дуот ќе и монира дхе меканизма се сита зидем кат нјуја. Деклароји Фани Пановска нга Институти пр Шоќерите Хапр. Аналистът дhe експертът ќе мерен ме чешти европијани и рекомандуин ќе верис тë ndërtoj стратегијн бипартијаке пр контестин ме Греќин, тë vazhdojt ме негоциатат ме Комбе тë Башкуара дhe нëse është невојшме тë кркуат ndime dhe nga Комисиони Европијан. Аналисти Gjelal Neziri thot se përveç e bashkimit evropian, Macedonia nuk ka zgjidhje tjetër pasi çdo zvaritje në zgjidhjen e kontestit me Greqinë mund të çojë në humbjen e durimit të shumicës së shqiptarëve në vend.
Nëse në një kohë të gjatë Maqedonia do të qëndrojë izoluar, nëse në anën tjetër Shqipëria do të përparojë në integrimet evropiane pasi që tani më është antare e NATO-s, atëherë logjikisht shqiptarët e Maqedonisë do të dëshirojnë dhe do të punojnë që të jetojnë në atë Shqipëri e cila është integruar në strukturat euroatlantike, mirë po me çmim që të mos shkojnë vetëm fizikisht, por me vete të marrin ose të shkaputin në një pjesë të Maqedonisë.
Në samitin e Bashkimit Evropian, Maqedonia nuk mori datën për fillimin e negociatave për antarësim për shkak të blokadës greke, e cila këtë e kushtozoi me zgjidhjen e dallimeve rreth emrit. Çështja ka mbetur të diskutohet në 6 muajt e ardhshëm gjatë presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gjatë 15 viteve të fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë, që vepron nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara, ka qenë fokusuar në sëmundjen e tuberkulozit, duke pasur për qëllim mjekimin e njerëzve tashmë të infektuar dhe eventualisht shrënjosjen e sëmundjes. OBSH-ja thot se të dhënat më të reja tregojnë se qëllimet janë të i kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tiuli.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se gjatë 15 viteve të kaluara afro 36.000 njerëz janë mjekuar nga smundja e tuberkulozit, ndërsa 8 milion vdekje janë parandaluar në një regjim të caktuar që është paraqitur para më së një dekade gjysmë. Në 12 muajt e fundit, mjekët, duke i respektuar udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e kanë tejkaluar shkallën e mjekimit të pacientët e tyre. Dr. Mario Raviglione, që është drejtori i departamentit të OBSH-s për ndaljen e tuberkulozit, thotë se ky është një lajm shumë i mirë.
This is the first time ever that we actually now surpass this 85%.
Është hera e parë deri tash që ne kemi kaluar 85%, duke shpallur një shkallë të mjekimit prej 87% në nivel botëror. Kjo na bën të ndjehemi shumë të gëzuar dhe të themi se ne kemi program që efektivisht i mjekon miliona njerëz, kur procedurat e këtij programi implementohen në mënyrë përkatëse, thot Raviglione. Ai së bashku me ndihmësit e tij, këto rezultate i ka shpallur në një konferencë për shtyp në Washington. Por në intervistën për Radion Evropa e Lirë, a i thekson se do të dëshironte që rezultatet të ishin edhe më të mira.
The expectation was that the incidence of TB would start coming down by 6 to 10% per year.
Pritjet ishin që incidenca e tuberkulozit do të fillonte të shënonte rënje prej 6 deri në 10% për vit, dhe kjo gjë do të na lejonte që të parashihnim eliminimin e sëmundjes për 50 apo 70 vite të ardhshme. Ajo që po ndodh tash është se ne po arrim efekt të lartë në programet tona me 87%. Detektimi ka shënuar rritje, por ende nuk është i kënaqshëm. Pra, ne nuk e detektojmë pothuajse 1/3 e pacientëve me tuberkuloz, tha doktor Raviglione. Sipas tij, tuberkulozi paraqet problem veçanërisht në Rusi, në Azinë Qendrore dhe në vendet e Evropës Lindore siç janë Bielorusia, Rumania dhe Ukraina. Nga ana tjetër, në Evropën qendrore, situata është më e mirë. Doktor Raviglione thotë se në Çeki, Slovaki, Poloni dhe Ballkan, shkalla e infektimit me tuberkuloz është shumë e vogël se në Rusi dhe në Azinë qendrore. Sipas tij, programet për tuberkuloz në Çeki dhe në Slovaki janë ndër më të mirat në botë. Ajo që e ndan suksesin nga dështimi, thot ai, është se sa shpejt i shtetet komuniste ju përshtaten stilet përëndimor ekonomik, kështu që ato mund të jenë të afta për të ndalur smundjen dhe për të mjekuar atë kur ajo sulmon.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.